Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pendahuluan dari surat Roma ini. Lalu hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu, oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, di mana Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang pertama. Surat Roma itu mengajarkan kerusakan moral dari manusia. Manusia tersesat. Manusia itu harus memiliki kebenaran Allah sebab mereka memang tidak memilikinya. Dokumen besar dari doktrin kekristenan ini yang ditujukan kepada jemaat Roma dengan maksud supaya menghindarkannya dari tahyul itu tidaklah menyempurnakan maksudnya. Jemaat Roma itu bergerak sangat jauh dari iman yang dinyatakan di dalam surat kiriman kepada jemaat Roma. Gambaran kebenaran di dalam surat kiriman inilah yang tidak dipahami oleh manusia. Dan manusia tetap saja tidak berusaha untuk mencari Allah. Mari kita mulai melihat surat Roma pasal 1 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Saudaraku, nama Paulus itu berasal dari bahasa Latin Paulus yang artinya kecil. Dia adalah Saulus dari Tarsus, tetapi juga dipanggil Paulus sebagaimana yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-9. Paulus pertama kali memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Roma itu sebagai seorang hamba atau dulos dari Tuhan Yesus Kristus. Dia mengambil peran sebagai seorang hamba dengan kerelaannya. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita dan dia menyerahkan dirinya bagi kita, tetapi dia tidak pernah menjadikan kita hambanya. Anda dan saya harus datang dengan sukarela kepadanya dan menjadikan diri Anda sendiri sebagai hambanya. Tuhan Yesus tidak akan pernah memaksa Anda untuk melayaninya. Tuhan Yesus bahkan berkata kepada Yerusalem, sebagaimana Lukas 13 ayat 34 mengatakan demikian, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Selanjutnya, pada kesempatan lainnya, Tuhan Yesus juga berkata, sebagaimana Yohanes 5 ayat 40 mencatat demikian, "Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Sungguh sangat luar biasa karena Anda memiliki hak istimewa, yaitu menjadikan diri Anda sendiri seorang hamba yang terikat menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Dan Anda tentu saja harus melakukannya sendiri. Dia tidak akan memaksa Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjalanan menuju Damsyik, Tuhan Yesus berkata kepada Paulus sebagaimana Kisah Rasul pasal 9 ayat 4-6 mencatat demikian. "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Pada saat inilah Paulus mengenalnya sebagai juru selamatnya. Kemudian Saulus bertanya, "Apa yang engkau ingin supaya aku perbuat?" Saudara, inilah saatnya bagi Paulus untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai seorang hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus, seorang hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi seorang rasul. Kata kerja infinitif menjadi itu tidak terdapat dalam naskah aslinya. Artinya, Paulus sebenarnya dipanggil sebagai rasul. Dipanggil di sini sebenarnya merupakan sebuah kata sifat. Artinya, dia adalah rasul seperti itu. Bukan keputusannya yang menjadikannya seorang rasul. Tetapi ini merupakan keputusan Allah. Dan Allah memanggil dia. Paulus pertama-tama menjadikan dirinya sendiri sebagai hamba dari Kristus. Dan sekarang dia disebut sebagai seorang rasul, seorang saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ada terlalu banyak orang di dalam pelayanan dewasa ini yang sebenarnya belum dipanggil oleh Allah. Paulus bisa saja berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Itu diungkapkannya dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Mungkin Anda masih ingat bahwa Yeremia pun dipanggil ketika dia masih anak-anak. Yeremia 1 ayat 4-10. Allah berfirman juga tentang nabi-nabi palsu, di mana Yeremia 23 ayat 21 mencatat, "Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat." Saudara, Yeremia itu adalah seorang nabi yang terpanggil, dan Paulus itu adalah seorang rasul yang terpanggil. Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul yang artinya yang diutus. Tuhan Yesus berfirman bahwa mereka yang diutus atau rasul itu tidak lebih tinggi daripada dia yang mengutusnya. Anda dapat lihat hal itu dalam Yohanes 3 ayat 16. Kata yang sama ini muncul kembali dalam Filipi 2 ayat 25. Kata ini memiliki arti teknis di dalam Perjanjian Baru sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Itu berarti bahwa Paulus harus menjadi saksi dari Kristus yang bangkit. Paulus mengatakan bahwa Kristus yang bangkit menampakkan diri kepadanya. 1 Korintus 15 ayat 8 mencatat, "Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya." Kemudian Paulus melontarkan pertanyaan retoris, sebagaimana 1 Korintus 9 ayat 1 mencatat, "Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan?" Saudaraku, bukti lain kalau Paulus adalah seorang rasul adalah dia memiliki apa yang kita sebut dengan karunia melakukan mujizat. Paulus bisa berbahasa asing, bahasa roh. Paulus juga memiliki karunia apostolik berbahasa roh. Dia juga memiliki karunia penyembuhan. Di zaman kita, kalau Allah menyembuhkan, Dia pasti melakukannya secara langsung. Saya tahu bahwa Allah dapat menyembuhkan. Bagaimanapun juga, Paulus memiliki karunia penyembuhan itu. Dia adalah seorang rasul. Dia juga mampu membangkitkan orang mati. Kita mempunyai catatan bahwa baik Petrus maupun Paulus itu sama-sama mampu membangkitkan orang mati. Mengapa? Karena keduanya memang adalah rasul. Saudaraku, Paulus disebut rasul dan dia dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Perhatikan bahwa dikuduskan itu digunakan bersama dengan kata depan untuk, bukan dari. Artinya, Rasul Paulus dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kata dikuduskan adalah sebuah kata yang mengagumkan. Ada beberapa kata yang artinya hampir berlawanan. Misalnya, kata memecah. Sebuah benda bisa dipecah menjadi sesuatu, atau sebaliknya sebuah benda bisa dipecah hingga hancur remuk. Pada saat lain, memecah bisa diartikan bersekutu, dan bisa juga diartikan berpisah. Paulus adalah seorang Kristen yang dikuduskan, tetapi dia dikuduskan untuk menjadi sesuatu, bukan dari sesuatu. Saya begitu khawatir kalau banyak orang Kristen dewasa ini yang hanya dikuduskan dari sesuatu. Paulus mengatakan kepada kita bahwa jemaat Tesalonika berbalik kepada Allah dari berhala. Saudaraku, orang Kristen yang dikuduskan dari sesuatu dan bukan dikuduskan untuk Kristus, itu akan merasakan hidup yang tandus. Kehidupannya pasti tidak ada sukacita dan dia akan menjadi kritis dan kadangkala sinis. Sebuah kalimat dalam upacara pernikahan itu berbunyi, "Apakah Anda berjanji bahwa Anda sendiri yang akan mengasihi dan menjagai dia bukan orang lain?" Ini artinya dikuduskan untuk satu orang. Inilah makna pernikahan. Bayangkan saja, seorang laki-laki pada malam pertama, dalam bulan madunya, berkata kepada mempelainya, "Aku punya pacar di kota ini. Aku akan menemuinya sekarang." Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang mempraktikkan dikuduskan seperti itu. Kalau Anda dikuduskan untuk Kristus, Anda akan memiliki hidup yang menarik daripada hidup yang memadamkan orang. Ada seorang anak kecil dari Cina yang berkata, "Orang Kristen seharusnya menjadi garam. Garam membuatmu haus." Cobalah Anda renungkan. Apakah Anda sudah membuat seseorang haus akan Kristus, sang air kehidupan itu? Saudaraku, sangat menyenangkan dikuduskan untuk Kristus, sebab dia akan membawa Anda ke tempat di mana pandangan Anda itu menjadi lebih luas. Inilah yang disinggung oleh Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 ketika dia berkata, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Saudara, ketika Anda dikuduskan untuk Kristus, maka sebenarnya itu tidak berarti Anda menjadi kecil dan sempit. Sebaliknya, hidup Anda semakin meluas dan berisikan pengalaman-pengalaman menggetarkan hati yang ajaib dan juga tidak terhingga. Saudara, sekarang perhatikan ketika Paulus mengatakan bahwa dia dikuduskan untuk Injil Allah. Dengan kata lain, manusia bukan pencipta Injil. Ketika Anda dan saya tiba pada situasi ini, Injil sudah ada selama lebih dari 1.900 tahun. Allah tidak menunggu sampai kita sampai di sini untuk mencari tahu apakah kita mempunyai rencana yang lebih baik. Ini adalah Injil Allah. kita bisa mengambilnya atau malah membiarkannya. Yang memulai Injil itu adalah Allah. Selanjutnya, saudara, Roma pasal 1 ayat yang kedua mencatat demikian. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Saudaraku, Injil bukan sesuatu yang baru sekali. Injil dijanjikan melalui nabi-nabi Allah di seluruh perjanjian lama. Pesannya adalah Allah mengasihi umat manusia dan Allah menyediakan jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Ini membawa kita ke dalam suatu hubungan kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Betapa indahnya, bukan? Selanjutnya, saudaraku, surat Roma pasal 1 ayat yang ketiga mencatat demikian. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Saudaraku, kata tentang di sini itu adalah kata depan bahasa Yunani yang juga dipakai dalam periskop dan garis keliling, yang artinya adalah melingkari. Itu berarti bahwa Injil sepenuhnya berisikan tentang Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang telah dilakukannya. Injil berkaitan dengan anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kita mendapatkan namanya secara lengkap di sini. Dia adalah anak Allah, dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Nama ini sungguh ajaib. Tuhan Yesus tidak memiliki agama. Dia bahkan tidak membutuhkannya. Mengapa? Karena dia adalah Allah. Yang kita perlukan dewasa ini adalah memiliki agama yang isinya tentang Yesus yang mengelilinginya dan berisikan segalanya tentang apa yang diperbuatnya. Tuhan Yesus benar-benar Allah. Dia tidak bisa menyembah, karena dialah yang harus disembah. Ada yang berkeberatan dengan hal ini dan mengatakan, tetapi dia berdoa. Benar, saudaraku, sebab dia pada waktu itu mengambil peran sebagai manusia. Tuhan Yesus berdoa sebagai alat untuk meminta pertolongan. Saudaraku, misalnya di kubur Lazarus, Alkitab mengatakan, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu dapat Anda lihat dalam Yohanes 11 ayat 41-42. Tuhan Yesus berdoa untuk menolong iman kita. Tetapi dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, perhatikan juga bahwa dia juga menjadi benih Daud, sesuai dengan tubuh daging. Inilah keberadaan Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia. Dia dilahirkan suci, sebab dia diberitakan, diperluas, sebagai anak Allah yang berkuasa. Selanjutnya, Roma 1 ayat yang keempat mencatat demikian. Dan menurut Roh Kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai pengetahuan Anda, kebangkitan itu tidak menjadikan dia anak Allah. Kebangkitan sebatas menyatakan siapa dia sebenarnya. Kata dinyatakan itu memiliki arti diperluas. Itu berarti bahwa ketika Tuhan Yesus dinyatakan, itu sama dengan dia diperluas, anak Allah. Hal ini memberikan kepada kita peri kemanusiaan Kristus yang sempurna dan keilahian Kristus yang juga sempurna. Saudara, salah satu keyakinan kuno dalam gereja itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah manusia yang paling manusiawi dan bahwa Dia adalah Allah yang paling ilahi. Dan Paulus menyatakannya bahkan sebelum keyakinan itu ditulis. Begini maksudnya, Tuhan Yesus Kristus bukan lagi manusia karena Dia adalah Allah, dan Dia bukan Allah setengah karena Dia manusia. Dia adalah Allah dan juga manusia. Dia dinyatakan sebagai anak Allah menurut Roh Kekudusan. Itu artinya roh manusia Yesus, tetapi saya pribadi percaya referensinya adalah kepada Roh Kudus. Saya percaya kepada Trinitas yang terkandung di sini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba Anda perhatikan bahwa Tuhan Yesus itu dinyatakan sebagai anak Allah menurut Roh Kekudusan. Kebangkitan itu membuktikan segalanya. Kebangkitanlah yang menyatakan Dia sebagai anak Allah. Kalau Anda membaca di seluruh Alkitab, Anda akan menemukan bahwa Tuhan Yesus Kristus diperkenalkan di dalam kuasa kebangkitannya. Tuhan Yesus muncul dan menjadi manusia, Dia berada di atas bumi, kemudian dipandang hina, dan akhirnya ditolak oleh manusia. Tuhan Yesus bahkan merasakan kelemahan sewaktu Dia duduk beristirahat di tepi sumur dan sewaktu Dia tidur di tengah badai lautan. Dan Dia pada akhirnya dibawa kepada keadaan yang memalukan dan kematian di atas kayu salib. Saudara, meskipun Dia adalah manusia yang penuh penderitaan dan bersahabat dengan duka cita, ada masanya di mana Dia dibangkitkan dari kematian. Hari-hari yang dijalaninya di atas jalan-jalan berdebu Israel sekarang itu sudah berakhir. Dia sudah kembali dari kematian dengan kuasa yang sangat besar. Kebangkitannya membuktikan kelahirannya yang suci. Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terdapat satu kebenaran besar lagi di sini. Kita tahu bahwa Kristus itu dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah di surga. Dia menjadi penengah sekarang ini bagi orang-orang percaya dan memberi mereka kekuatan dan penghiburan. Ada manusia yang duduk di tengah kemuliaan, tetapi gereja tidak bisa melihat Dia. Kita perlu memulihkan kesadaran kita akan Dia. Apakah hari ini Anda memiliki hubungan pribadi dengan Kristus yang hidup? Kebangkitan Kristus itu memastikan bahwa Dia akan kembali ke bumi sebagai Hakim dan Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia akan melemparkan segala dosa, dan Dia akan memerintah dalam kebenaran di atas bumi. Saudaraku, Tuhan Yesus akan menghakimi umat manusia seperti yang dilakukan Paulus atas orang-orang yang pandai bersilat kata, para filsuf Athena yang pintar dalam hal-hal duniawi. Dikatakan sebagaimana Kisah Rasul 17 ayat 29-31 demikian. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara, ini tentu saja merupakan kenyataan yang serius, sebab Tuhan Yesus Kristus kembali dari kematian. Dan Anda harus berdiri di hadapannya suatu hari kelak. Saudaraku, akankah Anda berdiri di hadapannya sebagai seorang yang mempercayainya sebagai juru selamat Anda? Atau akankah Anda berdiri di hadapannya untuk dihakimi? Kalau Anda belum menerima Dia sebagai juru selamat, penghukuman Allah pasti ada di atas Anda. Anda tidak bisa berdiri di hadapannya dengan kebenaran Anda sendiri. Anda akan dihukum di dalam kesesatan kekal kalau Anda tidak mempercayainya sebagai juru selamat Anda. Kebangkitan adalah jaminan bahwa setiap kita pasti bertatap muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam surat Roma ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari surat Roma ini, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.